Sarajevon laukauksista kesäkuun lopussa 1914 alkanut tapahtumaketju sytytti ensimmäisen maailmansodan kuukautta myöhemmin. Yleensähän Suomessa ajattelemme, että emme osallistuneet ensimmäisen maailmansotaan, mutta Suomi oli kuitenkin tuolloin vielä osa Venäjän keisarikuntaa ja siinä mielessä muun muassa Venäjän, Ranskan ja Iso-Britannian ohella osa ympärysvaltoja, jotka taistelivat keskusvaltoja, kuten Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Suomen autonomisen suurruhtinaskunnan tilanne oli kuitenkin sodan syttyessä poikkeuksellinen verrattuna edellä mainittujen maiden kansalaisiin, sillä suomalaiset oli vapautettu asepalveluksesta Venäjän armeijassa, eikä heitä siis mobilisoitu sodan syttyessä elokuun alussa. Tässä ei ole kuitenkaan koko totuus, kuten kohta kuulemme. Mutta aloitetaan ensin pohtimalla sitä, miksi suomalaiset oli vapautettu asepalveluksesta Venäjän armeijassa. Siitä meille kertoo Tampereen yliopiston historian tutkija Tuomas Hoppu.
Silloin kun Suomen asevelvollisuuslaki vuonna 1878 oli tehty, niin venäläiset sotilasviranomaiset olivat alun perin tyytymättömiä. He ei halunnut Suomelle omaa armeijaa. Ja sitten kun nämä niin sanotut routavuodet alkoi 1899, niin tämä Suomen sotaväen lakkauttaminen ja Suomen sotaväen tai suomalaisten asevelvollisuuden yhdistäminen normaaliksi venäläiseksi asevelvollisuudesta oli yksi tärkeimpiä kohtia. Ja sen takia sitten, kun routavuosina suomalaiset jääräpäisesti vastustivat näitä venäläisten asevelvollisuuskutsuntoja, niin suomalaisten asevelvollisuus lakkautettiin vallan ja korvattiin tällaisilla niin sanotulla sotilasmiljoonilla. Se oli aluksi kyse muutamasta miljoonasta, mutta sen summan piti jatkuvasti kasvaa ja sitten se rupesi olla jo 10-15 miljoonaakin ja se oli suunnilleen ehkä semmoinen 10% Suomen valtion menoista.
No miten jos Venäjän imperiumia ajateltaan, niin oliko tämä suomalaisten vapautus asevelvollisuudesta, oliko se jollain tavalla poikkeuksellista?
Ei se aivan poikkeuksellista. Venäjällä oli muitakin kansoja, Kaukasian kansoja ja muita sellaisia, jotka oli vapautettu. Mutta sitten ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Venäjällä iski ankara miehistöpula, niin nämä kaikki muut menetti tämän erikoisasemansa, mutta Suomen erityisasemaa ei siinä kohtaa uskallettu kajota.
Mutta esimerkiksi nuo naapurista virolaiset ja latvialaiset joutuivat Venäjän armeijaan.
Kyllä, ja kärsivät mittavia tappioita ensimmäisessä maailmansodassa.
No minkälaisessa ilmapiirissä silloin elettiin venäläisten suhteen, kun ensimmäinen maailmansota syttyi?
Silloin oli meneillään niin sanottu toinen sortokausi, ja suomalaisten vastarinta venäläisten määräyksillä, joita pidettiin täällä laittomina, niin oli ehkä vähän laimentunut, Suomalaiset oli ehkä hiukan passivoitunut ja eivät oikein uskoneet itsekään, että tällaisella passiivisella vastarinnalla mitään saavutettaisiin. Että me oltiin ehkä hiukan vähän myöntymässä siihen, että venäläisten toimet astuu täällä voimaan. Mutta periaatteessa meillä oli siis sellainen venäläisvastainen ilmapiiri maassa olemassa, mutta kovin jyrkkä se ehkä siinä vaiheessa ollut. Että täällä toivottiin yksinkertaisesti, että Venäjä palauttaisi Suomelle sen autonomisen itsehallinnollisen aseman täydellisenä, mikä se oli vallinnut 1800-luvun lopussa ennen sortokausia.
Mitä sitten pelättiin, kun sota syttyi?
Venäläiset pelkäsivät, että Suomessa rautatieläiset ryhtyi yleislakkoon ja vaikeuttaa Venäjän armeijan mobilisointia. Pelättiin, että saksalaiset nousee maihin ja että jääräpäiset suomalaiset liittyvät näihin. Tietysti pelättiin myöskin sitä, että Ruotsi saattaa liittyä sotaan. Ja itse asiassa Venäjän laivasto, Itämeren laivaston komentaja jopa sodan alussa lähetti sota-aluksensa Ruotsin rannikolle ja oli oikeastaan viitta vaille, että tämä amiraali ei aloittanut sotaa Ruotsia vastaan.
No millä tavalla tämä ilmapiiri muuttui silloin?
Ilmapiiri muuttui sillä tavalla, että suomalaiset, jotka oli kuitenkin ollut vastahankaisia venäläisiin nähden, niin nyt täällä maan yli pyyhkäisi sellainen, niin kuin joku vanha historioitsija on todennut, merkillinen lojaalisuuden aalto. Ja suomalaisissa oli tietysti vanhemmassa polvessa varsinkin erittäin lujassa se vanha keisariuskollisuus. Ja sitten toisaalta suomalaiset oli myöskin tällaisia taktillisia, eli he laskivat, että jos me nyt olemme Venäjälle myötämielisiä, autamme heitä heidän sotaponnistuksissaan, niin Venäjä kiitollisena palauttaa Suomelle sen autonomisen aseman. Ja sitten oli tietysti vielä sellainen reaalipoliittinenkin tekijä, että pelättiin, että Saksan laivasto hävittää Suomen rannikkoa, Suomen omaisuutta. Eli haluttiin, että tukemalla venäläisiä, niin myös estetään suomalaisen omaisuuden tuhoutuminen.
Vaikka suomalaiset oli siis vapautettu asepalveluksesta, osallistui suomalaisiakin ensimmäiseen maailmansotaan rintaman molemmilla puolilla. Suomen historiassa muistetaan hyvin Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikana sotilaskoulutusta saaneet jääkärit, jotka osallistuivat taisteluihin Venäjää vastaan itärintamalla. Sisällissodan aikanahan jääkärit palasivat Suomeen ja osallistuivat vuoden 1918 taisteluihin valkoisten puolella merkittävällä panoksella. Vähemmän tunnettua sen sijaan on, että heti maailmansodan sytyttyä Suomesta alkoi värväytyä nuoria miehiä Venäjän armeijaan. Kaikkiaan noin 700 värväytyi, mutta heistä noin 100 jättäytyi pois myöhemmin. Tavallisia rivimiehiä värväytyneistä oli noin 570 ja upseeriuralle tähtääviä sotakoululaisia noin 130. Näiden vapaaehtoisten lisäksi sodassa oli mukana tietenkin jo aiemmin Venäjän armeissa olleita suomalaisia reserviläisiä ja aktiiviupseereita, jotka olivat velvoitettuja sotaan. Tämä suomalaisten määrä Venäjän armeijan monimiljoonaisessa miehistössä oli tietenkin häviävän pieni. Se on myös pienempi kuin Saksaan lähteneiden jääkäreiden määrä, kertoo Tuomas Hoppu, joka on väitellyt näistä historian unohtamista Venäjän armeijan vapaaehtoisista.
Jääkäreitähän oli vajaa 2000, sellainen 1900, että heitä oli melkein 3 kertaa enemmän.
Mistä arvelet, että tämä kertoo?
No vapaaehtoisuushan, Venäjän armeijan vapaaehtoisuus kärsi sellaisen nopean haaksirikon sitten, kun Venäjä ei tehnyt Suomelle näitä myönnytyksiä. Ja tällainen myönteinen ilmapiiri vapaaehtoiseksi värväytymiseen sitten tulehtui hyvin nopeasti. Ja sen jälkeen tavallaan avattiin myöskin markkinat tälle jääkäriliikkeelle sitten myöhemmin. Kerran Venäjä ei tee myönnytyksiä Suomelle, niin Suomella ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin taistella vastaan. Ja silloin jääkäriliike sai sen kannatuspohjan, mitä se tarvitsi.
No millekin ajanjaksolle tämä värväytyminen oikein ajoittui?
Kaikkeista suurin into lähteä sotaan olisi ollut heti sodan sytyttyä elokuussa 1914, mutta venäläiset sotilasviranomaiset pitivät kiinni omista säännöksistään ja kun niissä ei oikein sitten tunnettu selviä ohjeita suomalaisten vapaaehtoisten hyväksymiseen, niin ne sadat vapaaehtoiset, jotka kävivät tarjoutumassa Venäjän armeijaan sodan alkupäivinä, niin käännytettiin takaisin. Ja käytännössä vasta kun keisari Nikolai II elokuun lopussa sitten antoi tällaisen julistuksen vapaaehtoisten hyväksymisestä, niin näitä vapaaehtoisia saattoi sitten lähteä. Ja käytännössä se oli sitten pari viikkoa siitä syyskuun alkupuolelle syyskuun puolivälille, kun oli se vapaaehtoisten korkea suhdanne, nimenomaan näiden rivimiesten osalta.
No mitä sotainnostukselle sitten kävi?
No varmasti ne realiteetitkin alkoivat hiljalleen en paremmin avautua yleisölle, että sodassa voi kuolla ja sota on aika tuhoisaa. Ja sitten tietysti tämä, että kun venäläiset ei tehnyt niitä myönnytyksiä, niin se myöskin, se, jos ei se tuhonnut koko sotaintoa, mutta se tuhosi sen ympäristön hyväksynnän tälle asialle. Ja sen jälkeen, vaikka olisi ollut intoa sotaan lähteä, niin kun ympäristö ei sitä hyväksynyt, niin ei sinne sitä tullut niin helposti lähettyä.
Puhutaanpa seuraavaksi tarkemmin näistä Venäjän armeijan värväytyneiden taustasta. He eivät nimittäin edustaneet suomalaisia kovinkaan tasaisesti, vaan vapaaehtoiseksi lähdettiin sieltä, mistä oli helpointa, ja myös paikkakunnan yleinen suhtautuminen venäläisiin vaikutti värväytymishaluihin.
Selvää on se, että lähdettiin sieltä, mistä se oli helpointa, mistä oli parhaat kulkuyhteydet. Ja se oli Helsinki ja radanvarret Helsinkiin, esimerkiksi tuolta Hämeen suunnasta. Ja sitten tietysti siihen vaikutti myöskin se, että millä alueella suhtauduttiin venäläisiin neutraalimmin tai vähemmän vastahankaisesti tai myötämielisesti, miten se nyt sitten sanookin. Ja tällaisia alueita oli ennen kaikkea esimerkiksi Helsinki, Häme, jossain määrin sitten ehkä myöskin joku Viipurin seutu, vaikka ei siellä nyt ehkä oltu myötämielisesti, mutta sieltä oli helppo lähteä.
Minkälainen profiili näillä värväytyneillä, rivimieksi värväytyneillä oikein oli?
No ne oli usein tällaista sekatyöläisväkeä, joka värväytyi myöskin sen takia armeijaa, että he olisivat olleet todennäköisesti työttöminä, jos ei nyt, niin ainakin lähiaikoina ja talvella, kun siihen aikaan oli niin sanottua talvityöttömyyttä, niin talvella jokseenkin varmasti. Eli heille tämä oli myöskin toisaalta semmoinen pelastuskeino. Tosin heitä sitten kyllä innosti myöskin se mahdollisuus kerrankin nähdä maailmaa.
Minkä ikäisiä nämä tyypillisesti olivat?
Ihan tyypillistä oli, että he olivat tuollaisia sanotaan 18-22-vuotiaita ehkä sellainen kaikista tyypillisin ikäjakauma. Et periaatteessa alle 18-vuotiaita ei olisi saanut hyväksyä, mutta käytännössä näitäkin hyväksyttiin. No työväenluokkaisiahan nämä olivat, että työmiehiä, työmiehen poikia voi sanoa. Tai maaseudulta tietysti joitakin torppareiden poikia, mutta se oli selvästi hyvin vähäistä, että tämmöisiä huonoiten palkattujen ammattien ihmisiä sinne sitten lähti.
Ja kaupungeista nimenomaan.
Kaupungeista nimenomaan. Tämä oli hyvin kaupunkilainen ilmiö, että Helsingistä lähti yli 200.
No jos verrataan sitten sotakoululaisia näihin rivimiehiin, niin millä tavalla heidän profiilinsa eroaa?
Sotakouluihin tietysti oli jo pääsyvaatimukset, mitkä edellytti tiettyjä opillisia sivistystä. Ja käytännössä tarkoitti, että piti olla vähintään keskikoulun käynyt, eli 5 luokkaa oppikoulua. Ja monet olikin nimenomaan näitä keskikoululaisia, jotka sitten tässä ehkä kokivat sellaisen mahdollisuuden päästä parempiin ammatteihin käsiksi. Mutta oli siellä sitten ylioppilaita ja joitakin jopa sitten ihan tämmöisen akateemisen tutkinnonkin suorittaneita. Että sotilasura kiehtoi.
Että jos näitä Venäjän armeijan sotakouluun lähtiöitä verrataan jääkäreihin, niin millä tavalla se erosi?
Yksi ero on muun muassa siinä, että jääkäreiksi lähti hyvin pitkälti ruotsinkielistä sivistyneistöä, kun sen sijaan Venäjän armeijaan väyräydyttiin enemmän suomenkielisistä piireistä. Kyllä nyt ehkä opillisestikin jääkärit olivat varmaan koulutetumpaa väkeä. Että siellä oli paljon sit nimenomaan tätä yliopistoväkeä, että ehkä vähemmän tämmöistä keskikouluväkeä suhteessa.
Sanoit, että jääkärissä oli enemmän ruotsinkielisiä kuin Venäjälle vapaaehtoisena lähtiössä. Että minkä takia ruotsinkieliset oli aliedustettuna näissä Venäjän vapaaehtoisissa?
No ruotsinkieliset varmasti mieluummin suuntautuvat tämmöiseen germaaniseen, eli he olivat lähempänä Saksaa. Ja tässä nyt oli sitten vaarana joutua pian saksalaisia vastaankin. Tosin kyllä ruotsinkielisilläkin kyllä sielläkin nähtiin tämä pelkkänä puhtaana uravaihtoehtona, mut kyllä sitten selvästi tässä Venäjän armeijan vapaaehtoisuudessa oli tällaista vanhasuomalaista myötämielisyyttäkin. Eivät he venäläismielisiä olleet, jotka sinne meni, mutta myötämielisemmin suhtautuivat venäläisiin kuin se, että ruotsalaiset, ruotsinkieliset.
Osalla lähtiöstä saattoi myös olla värväytymismotiivinaan elinympäristöön liittyviä työntäviä tekijöitä.
No kyllä rivimiehilläkin oli tällaisia työntäviä tekijöitä, että oli todellakin köyhyyttä. En tiedä, oliko suoranaista nälkää tuohon aikaan. Näillä lähtiöillä tietysti varmasti maahan nyt oli hiukan tyhjä jatkuvasti. Perhe saattoi olla hiukan sellainen työntävä elementti. Näissä oli kuitenkin verrattain paljon sellaisia, joiden piti perheensä elättää, ja jos kaikki ei ollut mennyt hyvin, niin tämä oli tarjous myöskin tällaisen pakokeinon arjesta.
Eräiden tovereitteni kanssa meille tuli tuuri pestautua Venäjän armeijaa. Sittemmin toverini luopuivat tuumasta, ja niin minä yksinäni otin pestin eräältä kapteenilta. Vaikka ensimmäinen maailmansota oli vasta alussa, niin yleisesti uskottiin, että sota loppuu pian. Näin uskoin minäkin. Mutta toisaalta ajattelin, että mukava olisi nähdä sekin touhu, olla itse mukana. Pianhan sieltä kuitenkin pois pääsee. Werner Hellman Tampereelta.
No entäs tuommoinen ihan normaali nuorten miesten seikkailun halu, että kuinka paljon sellaista oli taustalla?
Sitä on vaikea tietysti ihan täsmällisesti arvioida, mutta selvästi sitä oli. Et tässä on myöskin sellaista ajattelemattomuutta, että kiva lähteä sotaan, mutta sitten kun se realismi jossain vaiheessa tulee vastaan, niin huomaa, että olinpas ajattelematon.
Esiintyykö sitä, että lähdettiin just jollakin kaveriporukalla?
Paljon oli tällaisia, että saattoi olla 4-5 kaveria tai sitten 2 kaveria maaseudulta, vaikka jostain Hattulasta päätti, että eiköhän lähdetä yhdessä. Et kyllä se kaveriporukan vaikutus on tällaisessa tapauksessa aina merkittävä.
Osa näistä tarjokkaista kumminkin pyörsi päätöksessä. Kaikki eivät lähteneetkään sitten, että jos näitä sitten päätöksen pyörtäneitä ja Venäjälle todella päätyneitä, niin lähteneitä vertaillaan, niin mitä heistä voidaan päätellä?
Silloin tulee muun muassa esille tämä, että tietyillä seuduilla lähteminen oli helpompaa, että huomaa, kun näitä laskee näitä jakaumia, niin tämmöisillä alueilla, esimerkiksi Pohjanmaalla, niin tarjoutuneista pienempi osa lähti kuin esimerkiksi jossakin Helsingissä. Eli Pohjanmaalla sen ympäristön vastustus oli suurempaa kuin jossain Helsingissä. Että tällainen on sellainen selvä asia. Ja kyllä myöskin tässä ruotsinkielisyydessä näkyy myöskin tämä ero, että useampi ruotsinkielinen, joka oli alun perin tarjoutunut lähtemään, niin jättäytyi sitten menemättä kuin se, että suomenkielinen suhteellisesti.
Ja oliko siinä, että jossain kauempana Helsingistä, kun värväystoimisto ei ollut aivan siinä ovella, niin ehdittiin vähän miettiä?
Joo, kyllä näinkin on, että Helsingissä se oli niin helppoa hoitaa paperit yhdessä päivässä kuntoon ja lähteä, mutta sitten kun piti lähteä jostakin Savon perukoilta, niin piti hakea papilta todistusta ja nimismieheltä todistusta ja muuta. Nämä kesti jo muutaman päivän ja sitten piti matkustaa vielä Helsinkiin, niin siinä kerkesi jo kummasti itse miettimään ja ympäristö kerkesi sanomaan, että varmasti monet äidit ja siskot ja veljet sanoivat, että älä nyt mene sinne.
Ne 600, jotka sitten todella lähtivät Venäjälle, päätyivät tyypillisesti ensiksi koulutuskeskuksiin Pietarin seuduille, koska, kuten jo alussa todettiin, suomalaisilla ei asevelvollisuuden puuttumisen takia voinut olla sotilaskoulutusta taustalla.
Venäjällä oli Pietarin läheisyydessä suuria koulutuskeskuksia ja myöskin esimerkiksi Venäjän kaartin rykmenttien tämmöiset täydennysosastot jäivät sodan sytyttyä edelleen Pietariin, mistä täydennettiin rintamilla olevia rykmenttejä. Ja silloin oli aivan tavallista, että nämä suomalaiset, Pietari oli lähellä, laitettiin junaa Helsingissä, juna ajoi Pietariin ja siellä asemalla pois ja marssimaan kasarmeille. Tämä oli se tavallisin tapa. Tietysti niitä koulutettiin sitten hiukan muuallakin, mutta miksi viedä kauemmaksi?
Sijoitettiinko suomalaisia samaan yksikköön vai päätyivätkö he ihan sattumanvaraisesti minne vain?
Sijoitettiin samoihinkin yksiköihin, että selvä painotus oli ja nimenomaan tietysti tämä jo Pietari läheisyys koulutuskeskukset saneli sen tietyn asian, että he päätyivät kaartirykmentteihin ja he päätyivät tiettyihin venäläisiin reservirykmentteihin, jotka olivat tässä vaiheessa siinä Pietarin ympäristössä. Mutta Venäjän armeijassa oli sellainen periaate, että joukko-osastossa 3/4 piti olla venäläisiä, suurvenäläisiä, ja vain 1/4 kansallisia vähemmistöjä. Ja siitäkään 1/4 ei saanut olla mitään niin kuin yhtä kansallisuutta huomattava osa. Eli venäläiset harjoittivat armeijassakin tämmöistä hajota- ja hallitsepolitiikkaa. Tietysti myös käytännön syyt, kielisyytkin sanelivat sitä. Ja tämän takia suomalaisiakin hajoteltiin eri rykmentteihin. Mutta merkittävin osa heistä päätyi kuitenkin näihin kaartirykmentteihin, jotka oli venäläisiä valio-osastoja. Ja edelleen tietysti sijoittumisen Venäjän armeijassa saattoi vaikuttaa myös siviiliammatti. Jos joku oli auton kuljettaja, niin venäläiset käyttivät häntä hyvin usein sitten nimenomaan siinä tehtävässä, mihin hän soveltui, eli auton kuljettajana tässä tapauksessa. Mutta kun suurin osa oli näitä sekatyömiehiä, jotka eivät vielä osanneet venäjän kieltä yhtään, niin silloin tietysti luonnollisilta, että he päätyvät Venäjän jalkaväkeen. Moni olisi halunnut ratsuväkeen tai laivastoon tai muuta, mutta ymmärrettävästi siellä pitää osata paremmin, mitä esimies sanoo.
No milloin sitten ensimmäiset päätyvät rintamalle?
Koulutus kesti vaihtelevasti riippuen vähän, että miten yksiköitä tarvittiin täydentää siellä rintamalla. Että saattoi olla 2-3 viikkoa tai jopa 2 kuukautta se koulutus. Ja ensimmäiset suomalaiset saapuivat rintamalle yleensä lokakuun lopussa, joku saapui jo lokakuun puolivälissä, eli ehkä kuukauden sitä värväytymisestään tai puolitoista. Ja loppuvuodesta 14 sitten useimmat rivimiehet oli siellä rintamalla jo.
Jotkut rupesivat katumaan Venäjälle lähtöä jo koulutusaikana. Tällä tavalla esimerkiksi kirjoitti vapaaehtoinen Urho Eriksson kotiväelleen ennen rintamalle lähtöä.
Minä luulen, että en voi kirjoittaa teille muuta kirjettä enää, sillä siihen ei tule tilaisuutta siellä. Niin, että tämä on minun viimeinen kirjani teille, jonka voin kirjoittaa ja lähettää sinne Suomeen. Sanokaa kaikille tuttaville terveiset minulta. Sanokaa, että he eivät tekisi niin tyhmää työtä, että lähtisivät itselleen kuolemaa hakemaan tältä vieraalta maalta.
Minne he rintamalla päätyivät?
Yleensä tuohon Puolan rintamille, Galitsian rintamille tai muuhun, eli niille Venäjän päärintamille. Et minnekään Kaukasiaan ei näitä esimerkiksi vapaaehtoisia lähetetty Turkkia vastaan taistelemaan, vaan siihen lähelle.
Minkälaisiin taisteluihin he osallistuivat?
Ehkä merkittävin sellainen taistelu, mihin suomalaisia suurimmassa määrin osallistui heti aluksi, oli tämmöinen Lodzin taistelu. marraskuussa, missä sitten muun muassa tämmöinen yksi rykmentti, jossa oli 450 suomalaista, niin sai siipeensä todella pahasti ja varmaan parikymmentä näistä suomalaisista sitten heti joko kaatui tai joutui sotavangiksi ensimmäisessä taistelussaan.
Suomalaisten tappiot eivät jääneet tähän ensimmäiseen Lodzin taisteluun. Kaikkiaan vapaaehtoisten osa rintamalla oli kova, sillä heistä kaatui noin neljäsosa. Se on varsin iso osuus, sanoo Tuomas Hoppu.
Menettynä neljäsosa on erittäin suuri sotilaallinen tappio. Se on saman verran suurin piirtein kuin mitä ankarimmat tappiot oli joissain muissa armeijoissa kokonaisuudessaan. Jos sitten verrataan Venäjän armeijan tappioihin yleensä, niin se on suurempi kuin Venäjän armeijan keskimääräinen tappio, mutta tähän on tietysti monta selittävää tekijää. Et suurin osa suomalaista värväytyi heti vuonna 14, kun Venäjän armeijaan kutsuttiin miehiä 16-17kin vielä edelleen uusia ikäluokkia. Eli he olivat rintamalla pitempään. Ja toinen asia on sekin, että Venäjän armeijassakin tietysti hyvin suuri osa joukoista oli selusta palveluksessa, mutta suomalaiset kieltä osaamattomina he olivat siellä rintamarykmenteissä. Tämä vaikutti luonnollisesti tähän sitten. Suomalaiset ei osannut kieltä, niin se oli suomalaisille vielä tuhoisampaa. Eli he eivät osanneet kyllä kovinkaan paljon asioita, kun he sinne rintamalla joutuivat. Ja tämä varmasti sitten vaikutti myöskin näihin suuriin tappioihin.
Jos verrataan rivimiesten, suomalaisten rivimiesten ja sotakoululaisten tappioita, niin eroavatko ne jollakin tavalla?
Eroavat merkittävästi, että näistä kaatui suunnilleen 30% näistä rivimiehistä, kun sen sijaan upseereista kaatui muistaakseni 6,5%. Et upseereita koulutettiin myöskin suomalaisia koko sodan aikana. Osa heistä tuli rintamalle ehkä vuonna 1915, 1916 tai jopa 1917. Heillä oli vähemmän aikaa rintamalla. Välttivät tuhoisimmat vuoden 1914 taistelut, useimmat osa jopa heistä vuoden 1915 Venäjän armeijan traagisen peräytymisretken. Ja sitten upseerilla, kaikki upseerit eivät myöskään palvelleet rintamalla, vaan he saattoivat olla selustassa kouluttamassa uusia alokkaita. Uhrautumishalu ei myöskään näillä upseereilla ollut mikään ehkä niin suuri Venäjän armeijassa, että he olivat siellä ehkä tekemässä uraansa, mutta eivät kuolemassa, eikä halu kuolla tsaarin puolesta ollut suomalaisilla ehkä niinkään suuri.
Ja upseerina sille pystyy ehkä vaikuttamaan paremmin.
Upseeri pystyy hiukan sentään sanelemaankin, missä hän palvelee, kun sen sijaan normaali tykiruokainen rivimies jalkaväkirykmentissä meni sinne, minne käskettiin.
No minkälaiset nämä olosuhteet rintamalla muuten olivat?
Niistä pitäisi ehkä sitten puhua enemmän Venäjän armeijan yleisellä tasolla, koska suomalaisista on hyvin vähän tietoja, joitakin kirjeitä on säilynyt, mutta olot rintamalla olivat ankeat, ehkä sodan alussa ruokaa oli enemmän, mutta sen jälkeen ruokaa oli vähemmän ja taudit alkoivat riehumaan ja se kaikki sodan kylmyys, lieju ynnä muu, puutteellinen huolto, puutteellinen vaatetus ynnä muu, niin kaikesta tästä suomalaiset joutuvat kärsimään.
Mutta suurin osa suomalaista kumminkin kuoli taisteluissa eikä suinkaan tauteihin.
Näin oli, koska ensimmäinen maailmansota alkoi kuitenkin olla ensimmäisiä sotia, jossa lääkintähuolto oli niin kehittynyt, että taudit eivät enää päässeet siinä määrin niittämään satoaan kuin aikaisemmissa sodissa. Toki edelleenkin jokunen kuoli tautiin suomalaisistakin, mutta kyllä valtaosa tappioista tuli jo taistelutappioina ihan luotia.
Tappiot olivat siis suuret, mutta yksittäiselle sotilaalle haavoittuminen saattoi olla jopa onnenpotku, sillä heidät lähetettiin yleensä Suomeen toipumaan. Se olikin ainoa tapa päästä edes käymään kotimaassa.
Haavoittuminen saattoi olla suomalaisten kohdalla jopa sikäli onnellista, että tämmöiset lievemmin haavoittuneet pääsivät Suomeen hoitoon ja sen jälkeen Suomeen myöskin lomalle. Ja yleensäkin niin sairastuneet haavoittuneet pääsivät lomalle, kun sen sijaan kukaan muu suomalainen rivimies ei päässyt Suomeen lomailemaan sodan aikana. Eli se oli todella pitkä komennus, jos siellä rintamalla olit vuodesta 14 vaikka alkuvuoteen 18. Että siinä mielessä haavoittuminen saattoi olla jopa onnenpotku, mutta tietysti vakava haavoittuminen ei ollut onnenpotku.
No millä tavalla heihin Suomessa suhtauduttiin sitten näihin haavoittuneisiin toipilaisiin?
Tästä ei suoranaista tietoa ole minulle säilynyt, mutta voidaan tietysti olettaa, että useimmat suomalaiset suhtautuivat heihin tietyllä tavalla, jos ei nyt halveksien, mutta kuitenkin hieman sillä tavalla, että mitäs menitte sinne. Ja voisin olettaa, että osa on suhtautunut heihin jopa vihamielisesti, varsinkin mitä lähemmäs sitten tultiin vallankumouksen jälkeisiä aikoja ja Venäjä viha pääsi sitten hiljalleen kansassa ehkä myöskin lisääntymään.
Eli tavallaan siinä vähän asenneilmapiiri ehti muuttua.
Kyllä, varmasti näin. Että ensimmäiset haavoittuneet, jos sanotaan, että olisivat tulleet jo meille syyskuussa 14, milloin he eivät kerinneet, mutta heitä olisi kohdeltu varmasti ehkä hieman toisella tavalla kuin niitä, jotka saapuvat vuonna 17 vaikkapa tänne.
Jääkö suomalaisia myös sotavangiksi?
Venäjän armeijassa otettiin miljoonia sotavankeja ensimmäisen maailmansodan aikana, ja vaikka suomalaiset vältti tämmöiset kaikkein tuhoisimmat taistelut, esimerkiksi Tannenbergin taistelussa antautui 100 000 miestä ja Masurian järvien taistelut, niin silti heitä jäi jatkuvasti saksalaisten ja itävaltalaisten sotavangeiksi. Ja kaikkia neitä oli sitten ehkä tämmöinen 80 suomalaista, joka päätyi näille leireille.
Missä heitä pidettiin?
Siitä on jälleen olemassa vähän tietoja. Joka tapauksessa esimerkiksi Saksan rannikkoalueella osa oli myöskin Itävallassa. Ja voi sanoa, että ympäri Saksaa, mihin sitten sattukin joutumaan yksittäisiä suomalaisia näissä isoilla leireillä.
Milloin he pääsivät sitten palaamaan Suomeen?
Suomen itsenäistyttyä ja sen jälkeen, kun sisällissota Suomessa oli ohitte, niin tähän kysymykseen alettiin kiinnittää huomiota kesällä 18. Ja silloin sitten hiljalleen alkoi varsinkin ensimmäisiä upseereita pääsemään sotavankeudesta pois. Ja rivimiehet sitten olivat jälleen arvolistalla vähän myöhemmässä, että heitä alkoi sitten ihan vuoden 18 lopussa lähinnä päästä sitten saksalaisten palauttamina kotimaahan, mutta sitten kävi onnettomasti, eli Saksassa tuli vallankumous ja se mutkisti tätä tilannetta, ja sen jälkeen hyvin useat suomalaiset joutuivat käytännössä palautetuksi Venäjälle.
Mitä heille siellä tapahtui?
No sen jälkeen se kotimatka oli jälleen huomattavasti monimutkaisempi, eli osa heistä joutui sitten esimerkiksi Venäjän sisällissotaan taisteluihin ja palasivat sitten Suomeen esimerkiksi 20-luvun alussa, kun alkoi tämmöiset evakuointikuljetukset Tarton rauhan jälkeen.
Eli varsin pitkä sotareissu tuli joillekin.
Saattoi olla, että joidenkin osalta sotareissu kesti 7-8 vuotta.
Maaliskuussa 1917 Venäjällä tapahtui sitten jotakin, joka muutti maailman historian suunta. Keisari Nikolai II joutui luopumaan kruunustaan ja väliaikainen hallitus astui valtaan. Keisarivallan kaatuminen otettiin riemuiten vastaan sotaan väsyneiden niin venäläisten kuin suomalaistenkin rivimiesten parissa.
Varmasti enemmistö otti venäläisten tavoin sen suurella riemulla vastaan, ehkä Suomen aseman tuntien vielä suuremmalla riemulla kuin joku venäläinen. Toinen näkyvä piirre tässä varmasti oli se, että kun se sotaväsymys oli tässä vaiheessa jo armoton ja kun se motivaatio taistella Venäjän puolesta oli heikko, niin jotkut yrittivät sitten myöskin vedota siihen, että he olivat aikanaan vannoneet uskollisuuden valansa keisarille, ja kun keisaria ei enää ole, niin minunhan pitäisi olla nyt vapaa. Mutta tätä tietysti venäläiset sotilasviranomaiset eivät voineet hyväksyä.
No entäs upseeristo, että joutuivatko he kärsimään tästä vallankumouksesta?
Muistaakseni ketään suomalaisista näistä vapaaehtoisista sotakoululaisista ei surmattu, mutta joitakin kyllä oli hyvin lähellä näitä upseerivainoja. Esimerkiksi Pekka Inkinen palveli Viaporissa ja hänellä oli ilmeisesti sitten aika vaaralliset hetket maaliskuun vallankumouksen aikoihin. Mutta tietysti sitten upseerit kärsivät siinä, että heidän arvovaltansa luhistui. Jotakin ammuttiin kesän 17 perääntymisretkellä ilmeisesti omien toimesta, ja tällaista tapahtui. Mutta sitten kyllä jotkut sotakoululaiset upseerit saattoivat hyötyäkin vallankumouksesta, eli heille tuli helpommiksi saada palveluspaikka Suomesta. Moni tuli rajavartiojoukkoihin tänne, osa pyrki sitten kesästä 17 lähtien myöskin kaupunkien poliisimestareiksi, ja joitakin myöskin otettiin näihin tehtäviin. Eli he pääsivät helpommin myöskin pois rintamaolosuhteista tämän vallankumouksen ansiosta.
No sitten marraskuussa 1917 tapahtui seuraava vallankumous, eli bolshevikit ottivat vallan Venäjällä ja aika pianhan he pyrkivät aselepoon saksalaisten kanssa ja se astui voimaan 17. joulukuuta ja Suomikin oli ehtinyt jo siinä välissä itsenäisjulistuksen antamaan, että mitä suomalaisille sitten oikein tapahtui?
Venäjän armeijan luhistumisen ja tietysti sitten myöskin tämän rauhan kannalle saattamisen seurauksena yhä useampi rivimies palasi kotiin. Jotkut upseerit erosivat armeijasta, mutta pääosa upseeristosta pysyi oikeastaan sinne vuoden 18 puolellekin edelleen armeijan kirjoissa. Eli he halusivat hoitaa asiat muodollisesti kuntoon ja vasta sitten saada virallisen eron Venäjän armeijasta. Mutta yhä useampi palasi Suomeen. Osa tuli lomalle, osa tuli jäädäkseen.
Pääsivätkö kaikki siis palveluksessa olleet jo silloin palaamaan?
Luonnollisesti eivät päässeet, että Venäjä oli niin sekasortoisessa tilassa, että siellä oli osa tietysti pysyi edelleen joukoissaan. Se oli varmin tapa ehkä kuitenkin pysyä leivässä, saada palkka joku. Ja sitten oli monia muitakin syitä. Venäjän liikenneolot olivat kaaoksessa. Sieltä ei ihan niin vaan päästy jostain Romanian rintamalta takaisin Suomeen. Vielä kun siinä välissä saattoi olla aseellisia kahnauksia ja kaiken näköistä tällaista. Eli kaikki eivät tulleet tänne vielä esimerkiksi Suomen sisällissotaan mennessä.
Saapunut lomalle Helsinkiin Bukoviinasta kasvavan bolsheviikkiliikkeen ja läsnäolonsa tarpeellisuuden takia omassa maassa katsoi itsensä vapaaksi velvollisuuksistaan venäläisessä sotapalveluksessa, jonka vuoksi sitten kun oli tästä ilmoittanut asianomaiselle päällystölle, jäi Suomeen avustakseen yrityksessä puhdistaa maa venäläisistä bolsheviikkisotilasjoukoista ja musertaa punaisten kapinaliikkeen. Eversti Martin Wetzer ansioluettelossaan.
Sotareissu Venäjän armeijassa saattoi siis olla varsin pitkä. Osalla se ei edes loppunut Suomeen palattua, vaan he taistelivat vielä Suomen sisällissodassa. Ja tarvetta sotilaskoulutuksen saaneille miehille oli molemmilla puolilla. Tuomas Hoppu.
Suomessahan olisi ja oli käyttöä miehille, joilla oli sotakoulutusta, koska se Suomen oma sotaväki oli lakkautettu sortovuosina, eli meillä oli nuorimmatkin sotilaskoulutusta Suomessa saaneet henkilöt, tämmöisiä 35- ja 40-vuotiaita, jotka olivat jo rintamapalvelukseen kykenemättömiä. Sen lisäksi heidän sotilaskoulutuksensa oli vanhentunut, että he eivät tunteneet konekivääriä esimerkiksi. Eli olisi ollut käyttöä, mutta tietysti osa oli sairaita, osa oli lopen väsyneitä sotimiseen. Et kaikki rivimiehet eivät kyllä olleet värväytymässä punakaartiin tai suojeluskuntiin.
No, minkälainen merkitys näillä vapaaehtoisilla oli? Puhutaan ensin vaikka punaisista, niin minkälainen merkitys punaisten joukoissa näillä Venäjän vapaaehtoisilla oli ja ketä he olivat nämä punaisten joukkoon päätyneet?
Punaisten puolella palveli suunnilleen 110 sellaista, jotka oli Venäjän armeijassa palvelut. Kaikki olivat yhtä lukuun ottamatta näitä rivimiehiä. Yksi tamperelainen Väinö Nurmisto, joka oli hänkin kyllä työväen taustainen lähtökohdiltaan, mutta hän oli kuitenkin ylioppilas ja Venäjän armeijan upseeri. Hän on ainoa, joka asettautui punaisten joukkojen palvelukseen. Kaikki muut oli näitä työläistaustaisia. Ja yleisesti voisi sanoa, että näillä ei ollut punakaartin sodankäynnille isompaa merkitystä. Hetkittäisiä paikallisia merkityksiä saattoi olla, että periaatteessa esimerkiksi Oulun komppanian päälliköistä 3 oli Venäjä-armeijan vapaaehtoisia, mutta Oulun taistelu oli lyhyt ja kun joukot ei ollut koulutettuja ja miehet oli rivimiehiä itsekin omalta koulutukseltaan, niin eihän he kyenneet johtamaan pääsääntöisesti joukkoja ja merkitys jäi paikalliseksi vähäiseksi. Joitakin tällaisia operaatioita, tämmöisiä esimerkiksi Kuhmoisten retkeä saattoi johtaa Lambert Grönruus, joka oli Akaalta Venäjän armeijan vapaaehtoisia, ilmeisesti sodassa saanut jopa Yrjön ristin ottanut, ollut ottamassa vankeja, itävaltalaisia vankeja. Mutta pisara meressä ja vielä kun heidän yhteiskunnallinen asemansa oli se, mikä oli, niin Käytännössä punakaartit ottivat mieluummin päällikökseen vanhan väen aliupseereita tai miehiä kuin Venäjän armeijan vapaaehtoisia.
No entäs sitten valkoisten puolella?
Valkoisten puolella heillä oli luonnollisesti enemmän käyttöä sen takia, että upseeristo asettautui valkoisten käyttöön. Valkoisiakin oli suurin piirtein se 110 sellaista, jolla oli tämä vapaaehtoistausta, ja heistä 70 oli upseereita. Että tässä voidaan sanoa, että 70 palveli upseeria, palveli valkoisia ja yksi punaisia. Että yhteiskunnallinen jakolinja tuli selvästi esille. Ja heillä oli tietysti sitten jo suurempi merkitys kuin näillä punaisten puolelle päätyneillä miehillä. Heillä oli merkittävä asema esimerkiksi Helsingin salaisessa suojeluskunnassa, Viipurin salaisessa suojeluskunnassa. Alkuvaiheen rintamataisteluissa he johtivat valkoisten komppanioita ja veivät myöskin valkoiselle rintamille sellaisia osastoja valkoisten Etelä-Suomen puolelta. Mutta sitten kun jääkäreiden pääjoukko saapui ja jääkäriasevelvollisuusjoukot koulutettiin ja sota ratkaistiin huhtikuulta alkaen, niin silloin nämä Venäjä-armeijan vapaaehtoiset olivat jo huomattavasti toisarvoisessa asemassa, eli kyllä käytännössä jääkärit sitten ratkaistaan sodan.
Suhtautuminen Venäjän armeijassa palvelemiseen oli vuosien saatossa muuttunut, eikä se itsenäistyneessä valkoisessa Suomessa ollut mikään meritti. Siksi monet sisällissodan jälkeen vaikenivatkin vapaaehtoistaustasta.
Työmiestaustaiset henkilöt varmasti palasivat uudelleen työpaikoilleen tai tilapäistöihin, mitä he sitten kukin tekivätkin. En usko, että enemmistö heistäkään mitenkään kauhean halukkaasti nosti esille tätä taustansa Venäjän armeijan palveluksessa. Ei se ehkä heille ollut mikään meriitti heillekään, mutta vielä vähemmän se oli meriitti sitten niille, jotka olivat sitten niin sanotusti valkoisen Suomen käytössä, esimerkiksi armeijan palveluksessa myöhemmin. Yleisesti hän on tunnettu, että 20-luvulla Suomen armeijaa puhdistettiin näistä niin sanotusta ryssänupseereista, ja silloin hyvin monet näistä vapaaehtoisista joutuivat lähtemään. Mutta kyllä siellä silti edelleen muutamia onnistui säilymään paikkansa ja olemaan ihan vielä merkittävissä tehtävissä myöskin toisen maailmansodan aikana.
No, heistä ei ole myöskään kovin paljon näistä Venäjän vapaaehtoista historian tutkimuksessa parissa puhuttu tai kaunokirjallisuudesta. Miksi arvelet, että he ovat jääneet vaikka jääkäreiden varjoon?
Sisällissodan jälkeen tietysti jääkärit olivat niitä ihannoituja voittajia ja heidän tarinaansa haluttiin kertoa, mikä oli varsin luonnollista. Ja sitten kun vielä näitä Venäjän armeijan vapaaehtoisia, niin heitä katsottiin sitä vuoden 18 näkökulmasta ja silloin katsottiin, että he olivat menneet väärän herran palvelukseen. He olivat, ei nyt aivan maanpettureita, mutta epäilyttäviä henkilöitä, jotka olivat menneet ryssän palvelukseen. Ja tätä taustaa vasten sitten, kun heitä tarkasteltiin, niin tämmöinen nurja suhtautuminen oli luonnollista.
Tavallaan, että kääntyykö tässä vähän niin kuin historian pyörä näiden Venäjän vapaaehtoisten kannalta vähän niin kuin väärinpäin sitten?
Näin voidaan sanoa, että silloin vuoden 1914 tilanteessa, kun he lähtivät sinne, niin he varmasti useimmat ajattelivat myöskin tällä omalla teollaan palvelevansa Suomea, rakentavansa toisaalta hyvää suhdetta Suomen ja Venäjän välille. Sitten myöskin sitä, että jos Venäjä palauttaa Suomelle autonomian, Suomen oma sotaväki perustetaan uudelleen, he ovat sen palveluksessa. Että tämmöinen isänmaallisuus vuonna 14 oli vielä kuitenkin omalla tavallaan myöskin tällaista Venäjän tsaarin isänmaallisuutta samalla. Ja jos se autonomia olisi palautettu, tämä suhde olisi ollut luonnollinen. Mutta kun se ei koskaan palannut enää, niin sen jälkeen sitten näistä tehtiin luopioita, jotka olivat menneet väärän herran palvelukseen.
Ja vähän niin kuin epäoikeudenmukaisesti, vai mitä arvelet?
No näin voi sanoa kyllä, että siinä olisi pitänyt kyetä, niin kuin historian tutkimuksessakin pitäisi kyetä aina asettautumaan siihen omaan aikaansa ja katselemaan tapahtumia sen ajan valossa, mutta näin ei sitten haluttu enää Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen tehdä.
Tällainen oli siis Venäjän armeijassa vapaaehtoisena palvelleiden tarina. Mukaan mahtui monenlaisia ihmiskohtaloita. Annetaanpa historian tutkijan Tuomas Hopun kertoa vielä ohjelman loppuun niistä yksi. Se kertoo ylistarolaista Simon Vallista, joka palveli vuosina 1914-18 vapaaehtoisena Breobrasenskin kaartinrykmentissä.
Hän ei ollut ehkä siinä mielessä tyypillinen Venäjän armeijan vapaaehtoinen, että hän oli Pohjanmaalta, josta lähtiöitä oli ymmärrettävästi verrattain vähän. Ja hänen taustansa oli sellainen, että hän oli aikanaan pelannut korttia sellaisen hiukan huligaanin kanssa Pohjanmaalla, joka oli kuitenkin hänen paras ystävänsä. Ja tämän korttipelin tuloksena oli se, että Simon Valli voitti korttipelin ja tämän kaverin olisi pitänyt maksaa hänelle hävityt rahat. Ja tämä kaveri kieltäytyi, jolloin Simon Valli tulistui, sanoi, että sinähän maksat, ja iski puukolla tätä kaveria sillä seurauksella, että kaveri kuoli. Ja tämä merkitsi sitten sitä, että Simon Valli sai vankilatuomion, istuvankilatuomion, ja vapauduttuaan totesi, että hän ei ole vielä sovittanut tekoaan. Ja kun maailmansota sitten sopivasti puhkesi, niin Simon Valli totesi, että hän lähtee Venäjän armeijaan kaatumaan. Hän pääsi Preobrasenskin kaartirykmenttiin, Venäjän armeijan ehkä hienoimpaan rykmenttiin, ja rintamalla kunnostautui, sai Yrjön ristin, Yrjön mitalin, mutta ei kaatunut. Hän pääsi lomalle Suomeen sodassa hiukan haavoituttuaan, ja samaan aikaan silloin talvella 15-16 värvättiin Pohjanmaalla miehiä Saksaan. Simon Valli mahdollisesti tuli tietoiseksi asiasta, mutta ehkä tämän aiemman velvoitteensa velvoittamana hän sitten edelleen jatkoi Venäjän armeijassa palvelustaan, mutta jonkin verran tämän hänen lomansa jälkeen niin hänen veljensä Jussi lähti Saksaan jääkäriksi. Eli tämä on ainoa tapaus, jossa toinen veli palvelee Venäjän armeijassa ja toinen Saksan armeijassa, eli jääkäriliikkeessä siellä. Ja molemmilla oli sitten tiettävästi, ainakin perimätiedon mukaan, hiukan sellainen katsontakanta, että jos rintamalla tapaan veljeni, niin tapaan hänet, mutta eivät hän he maailmansodan rintamilla tavanneet. Rintamat olivat pitkät ja jääkärit olivat sitä paitsi aika vähän rintamalla. Ja kun sitten maailmansota rupesi loppumaan ja Venäjän armeija kotiutettiin, niin Simon Vallikin pääsi takaisin Suomeen, mutta välissä oli rintama. Suomessa oli syttynyt sisällissota, Pohjanmaalle ei päässyt. Ja Simon Vallista tuli Kouvolan punakaartin komppanian päällikkö. Jussi palasi jääkäreitten mukana Pohjanmaalle ja hänestä tuli Valkoisen armeijan mies. Ja sota sitten päättyi punaisten tappioon ja kun sota oli päättynyt, niin Jussi palasi Pohjanmaalle kotionsa ja siellä oli vastassa äiti, joka sanoi, että veljesi Simon on Hennalan vankileirillä kuolemassa nälkään. Ja tällöin Jussi-veljen viha sitten lauhtui. Hän sanoi äidille, että hän hakee Simonin kotio. Ja Jussi Valli oli sitten mennyt tiettävästi pistoolin kanssa Hennalan vankileirille ja saanut sieltä Simon veljensä pois. Ja Simon oli ollut heikossa kunnossa, että Jussi oli kantanut hänet sitten selässään sitten rautatieasemalle. Ja siihen sitten veljesten viha päättyi. Simon sai valtiorikosoikeudessa vankilatuomion, mutta ainakin surun perimätiedon mukaan ja eräiden asiakirjalähteiden mukaan hän ei ainakaan päätynyt Vaasan lääninvankilaan, jossa hänen olisi pitänyt päätöksen mukaansa ruveta tuomiotaan sovittamaan. Ja tämän jälkeen sitten veljet olivat kyllä loppuelämänsä olleet ystäviä, että heidän kohdallaan tämä eri armeijoissa palveleminen päättyi sitten kuitenkin lopulta onnellisesti.